Jeppe Skov her, og du lytter til Malif Interviewer Iværksætter, hvor du vil få råd og erfaring, så du kan opnå dine drømme og mål hurtigere. Tak fordi du vil lytte med.
Hej Malif Nation, velkommen til episode 19. I dag taler jeg med Kasper Edens, som I flest nok godt kender fra Ascento. Tidligere har han startet som 18-årig med karat 24. Solgte det, byggede for cirka 3 år siden Ascento op fra 2 mand sammen med hans partner til at være 25 mand. I dag er han trådt ud af Ascento, og du vil komme til at høre i podcasten om hvorfor det er, at han tog det valg.
Kasper, er du klar til at lette?
Jamen, jeg glæder mig.
Kan få godt at høre. Lige til at starte med, sådan vi sætter motivationen højt. Hvad er egentlig dit ordsprog eller citat?
Jamen altså, jeg tror faktisk, det her med at have et ordsprog og citat, som man følger, jeg har faktisk haft det i hele min iværksætterkarriere, fordi dengang jeg sådan for alvor begyndte at tænke, nu skulle jeg være iværksætter og være motiverende og alle den her slags ting, så begyndte jeg at dykke ned i en masse videoer på YouTube og sådan noget, og der fandt jeg faktisk ham her, amerikaner, der hedder Eric Thomas. Det kan være, at nogle af jer har hørt om ham, men jeg blev meget fascineret af et ordsprog, han havde, som hedder "When you want to succeed as bad as you want to breathe". Og der er en lille historie, der følger med til det her ordsprog. Jeg ved ikke, det kan være, nogen af jer kender historien, men historien handler om den her unge gut. Jeg foreslår, han typisk han er på min alder, eller var på min alder, da jeg var 19 år. Og han kommer ud, og de er blevet færdige med skolen, og tænker, nu skal han ud og være succesfuld. Så han tænker, nu vil jeg ud og opsøge nogle af dem, der er succesfulde, så jeg kan lære de bedste. Så han finder sådan en guru, jeg tror måske, han er 50, 55, 60 år gammel. Han finder ham af guruen, som man gerne vil lære at være succesfuld af, for ham guruen, han går rundt i stort jakkesæt, har dyre biler, har alting. Og så spørger ham guruen, hvad skal der til, for at jeg kommer på samme niveau som dig? Og i starten vil guruen ikke snakke med ham. Han siger, hvad det er jeg ikke interesseret i at dele min hemmelighed osv. Men han bliver ved med at plage den her unge gut. Og så siger han, okay, hvis du gerne vil være succesfuld, så mød mig på stranden i morgen tidlig klokken 5. Og så tænker han, mødes på stranden, jeg skal ikke lære at svømme, jeg skal lære at blive succesfuld. Men den her unge gut, han gør, som man siger, han mødes ud på stranden klokken 5 om morgenen, kommer i sit suit, i sit jakkesæt, og klar til, at nu skal han ud og være succesfuld, og når der sidder sit dyre ur på, for han tænker, nu skal han virkelig i gang. Og så ser han ham her guruen, han står ude i vandet, altså hvor han står med vand til halsen. Så han tænker sådan, hvad sker der her? Så han siger, guruen siger, kom ud til mig. Og den unge siger, jeg skal ikke lære at svømme, altså jeg kommer for at få succes. Men så kommer han derud og begynder at gå ud til i vandet til ham og kommer længere og længere ud. Og lige snart han kommer ud til guruen, så tager guruen hans hoved og holder det under vandet. Altså virkelig holder ham ned, så han ikke kan komme op. Og han kæmper jo for at komme op, kæmper med arme og ben. Altså virkelig bare, for han kan jo ikke få luft. Altså han har jo ikke engang taget en indånding, og han bliver måske holdt nede i 30 sekunder. Indtil til allersidst, hvor guruen så giver slip, og han kommer op. Og først samt nogen, han er jo fuldstændig febrilsk og tænker, hvad laver han? Altså, hvorfor gør han det her? Løber lidt væk. Men guruen, han kommer med sin pointe og siger, så snart du kan nå til det punkt, hvor det eneste, du fokuserer på, det er at få luft. Altså, når du har et punkt, hvor alt andet er lige meget, det er lige meget, hvad der er i fjernsyn, det er lige meget, hvad dine venner laver, det er lige meget, hvad der sker rundt omkring i verden. Så længe du kun fokuserer på én ting, som er noget i mål, altså det vil sige, i det her tilfælde, var det at komme op og få luft, så at du kan blive succesfuld. Så hvis du kan fokusere og være så målrettet på noget, så er det der, hvor du bliver succesfuld. Og det er sådan der, mit ordsprog kommer fra. Det bliver en lang forklaring.
Ja, det er jo med stadig fedt. Altså, de fleste, som siger, hold fokus. Men det der beskriver jo rigtig godt med, hvordan det er helt præcis at holde fokus. Vi alle sammen kan relatere sig til, jeg mangler luft. Mm. Hvordan det er at kun at tænke, hjernen kun har én ting, og alt andet er sådan set fuldstændig ligegyldigt. Ja. Egentlig, ja, nu dykker vi lidt mere i, hvad betyder det egentlig for dig, den her historie og ordsprog?
Det er noget, jeg har brugt altså i min iværksætterkarriere, fordi det kombineret med, at man også skal føle sig privilegeret med, hvor heldige vi er, altså os, der sidder i Danmark, der har internet, der har adgang til rent vand, der har mulighed for at gøre lige, hvad vi har lyst til. Altså vi kan for alvor sætte et præg på den her verden, hvis vi har lyst til det, fordi vi har altså alle de værktøjer omkring os. Det har altså betydet, at jeg har altid bare været målrettet omkring alting, hvad der skulle ske i mit liv. Jeg har altid gerne vil opnå et eller andet, uanset om det var, da jeg startede min første webshop, hvor jeg jo arbejdede, ja, altså et utal af timer. Det var sådan, når min kæreste, som har fulgt mig igennem alt det her, nogen skulle arbejde i weekenden, og hun arbejdede som afløser på et plejehjem. Når hun stod op klokken 5 om morgenen for at arbejde klokken 5 til klokken 3 om eftermiddagen, så glædede jeg mig, fordi så kunne jeg stå op sammen hende klokken 4 om morgenen og så tage ned og arbejde i weekenden. Altså jeg var så målrettet på, at jeg bare skulle opnå succes med alt det, jeg lavede. Så det vil sige, at uanset hvad jeg kan give mig for, så har det altid været og lidt med den her tankegang, at det er lige meget, hvad andre laver. Jeg skal bare fokusere på mit mål.
På den måde, så er det er ret fedt at høre, så faktisk, som jeg forstår det, så har du egentlig både fået støtte fra det her citat, og så også, du selv er meget vanvittigt målrettet, men at hun også accepterer, at
du arbejder mange timer. Hvordan har det egentlig fungeret sådan helt privatmæssigt hele tiden? Fordi nu har jo, hvor lang tid har jeg egentlig været sammen?
Altså min kæreste mødte mig jo lige efter, jeg havde startet min første virksomhed, Karat 24. Og det her, det er noget, jeg kan anbefale altså alle iværksættere, der sidder derude. Sørg for, uanset om det er jeres venner, familie, kæreste, hvem det end er, sørg for at få baglandet med, når vi er iværksættere. Fordi det kan godt være, at man tænker, nu bruger jeg selv 70-80 timer i ugen på arbejde på det her. Men det kommer til at påvirke mange ting. Det kommer til at påvirke venskaber. Det kommer til at påvirke, hvor meget man ser sin familie, sin kæreste, eller den her slags ting. Så det er så virkelig vigtigt, at man får støtte fra dem, og også forståelse for dem, fordi det er noget, man bruger nogle år på virkelig at fokusere på i en virkelig høj grad. Og eksempelvis med min kæreste, altså jeg har jo haft en periode i mit liv, hvor jeg arbejdede de 70-80 timer i ugen, altså spiste morgenmad og aftensmad på kontoret alle hverdage, hvor jeg så kun lige så hende en time eller to, inden jeg skulle i seng, fordi vi var bare så målrettet. Set i bagspejlet, synes jeg måske ikke, det har været helt fair over for hende. Men på den anden side, så har vi jo ligesom valgt at investere og sige, at nu prøver jeg at se, om jeg kan opnå noget de næste par år, og så kommer det også til gode, når vi engang skal til at stifte familie og alle de ting her. Derudover, så tror jeg også, at noget, man skal være god til, når man har et bagland, har en kæreste, det er sådan, når man kommer hjem, så skal man sørge for, at telefonen bliver lagt pænt over på bordet. Computeren er måske ikke med hjemme, man sidder ikke og arbejder, det vil sige, når man er derhjemme, og det er jo sådan noget, jeg bruger rigtig meget tid på, i mine weekender, der arbejdede jeg aldrig nogensinde. Jeg kunne sagtens arbejde 70-80 timer i hverdagen, men i weekenderne skulle jeg aldrig nogensinde arbejde, mindre hun lavede noget andet, fordi der var jeg for min kæreste, der skulle jeg være sammen med min familie, sammen med mine venner, altså virkelig lægge fokus på det.
Der er egentlig sådan, når du har haft, ja, når du arbejder, så arbejder du fuldt ud, helt igennem, og så når du endelig har fri, så er det ikke sådan, du lige har et minut eller noget, så er det koblet fuldstændig helt af.
Så er det 100% fokus på ens venner, familie, kæreste, hvad den nu ellers er.
Så egentlig, ja, lige for at opsummere det her, det er egentlig, sørg for, mæs igennem, tryk hårdt på speederen, når det gælder, når der kommer weekend, koblet fuldstændig helt fra, og så fokusere på at få kvalitetstid, fordi vi fleste kender det godt, når kommer hjem fra arbejde, man sidder hver sit tv-hjørne og sidder på telefon. Man er sammen, men man er ikke rigtig sammen.
Nemlig.
Og mere at sørge for det. Egentlig nu dykker vi lidt tilbage i tiden. Nu har du startet de her tre forskellige ting. Mm. Kan du kort opsummere idéerne, hvorfra du fik dem?
Ja, altså hvis vi starter med Karat 24. Karat 24 blev jo startet, fordi jeg i kort tid blev ansat nede i min fars smykkebutik, hvilket var de to værste uger i mit liv. Jeg blev ansat nede i min fars butik, fordi jeg lige var blevet færdig på handelsskolen, og jeg skulle ud og have et sabbatår. Og jeg forestiller mig, at det der skete, det var, at min mor måske pressede min far til at ansætte mig lidt, altså fordi jeg havde ingen forstand på smykker overhovedet. Og jeg ved ikke, hvor mange af jer lytter, der ved det her, men i en guldsmedforretning er det sådan, at du skal kunne pakke gaver ind uden at bruge tape. Og der stod jeg som 19-årig, og det eneste, jeg nogensinde havde pakket ind, det var kød nede i slagtafdelingen, hvor jeg har arbejdet førhen. Så jeg havde altså ingen fornemmelse af, hvordan det skulle gøres, det her, og jeg kunne ikke finde ud af noget som helst med smykker, og det var bare et mareridt, der stod der. Så ret hurtigt sagde min far også, Kasper, kunne du ikke tænke dig at komme om bag i butikken og stå i stedet for? Og der tænkte jeg sådan, hvad mener du med det? Og så begyndte vi at rode med alt det her webshop, hvilket så endte ud i, at vi så startede Karat 24, hvor jeg så sammen med min far startede min første virksomhed som 19-årig, hvor min far, han var lidt nok det, man ville kalde investor, altså lagde penge i det og noget af hans know-how, og så skulle jeg så lave alt benarbejdet og kunne lære en masse ud af det. Senere hen i 2015, det er så to år efter, der laver jeg så min anden virksomhed, der laver jeg SEO Service, som jeg hedder til at starte med, hedder så Acento i dag, som var et digitalt marketingbureau. Det lavede jeg sammen med Markus, på grund af, at vi havde folk, der spurgte os, kunne I ikke tænke os at lave SEO for os, fordi vi var gode til at lave SEO på vores webshops. Vi gjorde det godt der. Så der var rigtig mange, der spurgte, om vi kunne tænke os det. Så det vil sige, at da vi startede fra dag 1 af, så havde vi allerede de første 6-7 kunder, der var kunder i vores forretning, og så kunne vi jo egentlig bruge det. Så i starten brugte vi SEO Service til at aflaste vores webshops, altså vi brugte SEO Service til at betale husleje i de lokaler, vi var i, så vi kunne have vores webshops, der fokuserede på vores webshops. Senere hen fandt vi så ud af, at vores bureau her er SEO Service, som senere blev til Acento, at der var langt større potentiale der, så vi valgte at fokusere på det og sælge vores respektive webshops. Det, der så sker her til sidst, det er, at Acento er blevet bygget op til et selskab, der er, hvad det i dag, 23 fuldtidsansatte, og jeg sad som direktør i selskabet, og jeg synes, det var den fedeste rejse nogensinde, men jeg kunne mærke, at jeg sad ikke i en position, hvor jeg synes, det var sjovt at gå på arbejde. Jeg synes, det var sjovt, da man var iværksætter, og man sad fire mennesker rundt om et skrivebord med en drøm om at bygge et eller andet og gøre en forskel. Jeg synes ikke, det var så sjovt at sidde som direktør og være administrativ for så mange medarbejdere. Så jeg valgte egentlig til sidst at tage fat i Markus og sige, ved du, vi er nødt til at finde en løsning, hvor jeg kan komme videre. Enten så skal du købe mig ud, eller også så skal vi sælge det sammen. Og der fandt vi så en løsning, hvor han kunne købe mig ud og få nogle af de nøglemedarbejdere, vi har over i Acento, til så at købe sig ind i stedet for. Så det vil sige, fra 1. september 2018, der var jeg så ude af selskabet, og så kunne jeg starte min nye selskab her, Edens Management, som egentlig er, jeg ved ikke, lidt et skalkeskjul, altså sådan et mellempunkt for mig, hvor jeg kan lave lidt konsulentarbejde, jeg kan holde nogle foredrag, jeg kan lave lidt undervisning, sådan nogle forskellige ting, hvad jeg ligesom synes, der er spændende, indtil jeg så skal i gang med mit nye projekt, og det må vi se, hvornår det bliver. Og så det fjerde projekt, der selvfølgelig også skal være farlig om lidt, så der sker jeg rigtig meget lige nu.
Og så er der både ja, historiemæssigt og så videre gang i en masse ting, ja. Hele udviklingsprocessen, som du godt kan lide. Egentlig, når vi snakker om at udvikle, det er jeg er stor fan af, det er sådan set udfordringer, man har haft. Mm. Kan du kort opsummere sådan nogle af de største, og hvad du gjorde for sådan efterfølgende at minimere dem lidt?
Og altså, det er altid svært som iværksætter sådan at kigge på udfordringer, fordi som iværksætter så er en udfordring bare noget, der skal overkommes, og så det er ikke noget, man dvæler så meget ved. Men altså, jeg har haft mange udfordringer. I Karat 24 havde jeg udfordringen, at mange danske leverandører ikke ville sælges på en webshop, fordi de ville kun sælges i fysiske butikker. Så det vil sige, at det første år, jeg drev en webshop, kunne jeg ikke få nogen leverandører. Det vil sige, at alt det, jeg købte af smykker, det købte jeg via min far, det købte jeg i konkursbor af andre guldsmede, den slags ting. Men jeg måtte jo finde en måde, jeg kunne bevise mig selv. Og til sidst så fik jeg så også overbevist de her danske leverandører om, at jeg måske var en webshop, der havde gang i noget rigtigt. Fordi til sidst så ville jeg også gerne handle med mig. Men det var en stor udfordring for mig på det tidspunkt. En anden udfordring, jeg har haft meget, det er min alder, altså at jeg er forholdsvis ung, jeg er 25 år i dag, men det at komme som ung iværksætter og komme som rigtig ung og skulle ind i det her game, det har nogle gange været lidt svært, synes jeg. Jeg ved ikke, om det har været fordi, at det har været mentalt for mig selv, jeg synes, det har været svært, eller det faktisk reelt har været svært at komme som helt ung og skulle være eksempelvis konsulent for nogle af de største virksomheder i Danmark. Altså det at skulle komme ind som 25-årig og rådgive virksomheder, der har en markant størrelse, hvor der sidder nogen, der måske har tre gange så meget erfaring på arbejdsmarkedet som dig på den anden side af bordet. Men der er jo mange udfordringer sådan hele tiden.
Hvordan, ja, lige nu siger du alder egentlig. Når du kommer ind til sådan et møde, og du sidder nogle lidt ældre, hvordan får du dem egentlig overbevist over at sige, prøv at det kan godt være, at jeg har, min alder siger det her, men mine resultater siger så, at jeg har sgu prøvet noget, som de fleste faktisk aldrig nogensinde kommer til at opnå igennem deres karriere. Hvordan får du egentlig det fortalt videre?
Og man kan sige, at jeg tror, at et eller andet sted, så handler det om altid at være ydmyg i sin tilgang til den måde, man gør tingene på, og være god til at lytte. Fordi det er der, hvor du kan sige noget klogt, når de andre de har fået lov til at snakke i rigtig lang tid. Så det vil sige, når man så sidder over for, lad os sige, man sidder over for en markedsføringschef, der har mange års erfaring, så det er vigtigt, at man virkelig bare bruger de første 10 minutter kvarter på bare at stille spørgsmål og bare lytte, fordi du skal ikke sige noget klogt nu. Du skal først sige noget klogt, når du lige præcis ved, at du har noget, der passer perfekt til dem. Hvordan man overbeviser dem i forhold til alder, det er jo bare, at man snakker resultater. Man er nødt til at fremvise nogle referencer, nogle cases på andre virksomheder, man har gjort noget for, vise, hvad man har gjort for andre, den slags ting.
Ja, på den måde, så egentlig bare resultater, og så lær at lytte, og så på den måde finde ud af hans behov.
Og så var der faktisk en gang podcasteren Erik Sings nævnte til mig på et tidspunkt, Kasper, du er nødt til at få noget skæg, fordi det ser simpelthen for ung ud, når du er ude og fremlægge sådan nogle møder her. Så det er jo også noget, man kan gøre.
Ja, griner nok, og det var sgu da sjovt råd at få kronet skæg, så du ser ældre ud. Egentlig nu kommer vi lidt videre hen til det. Nu har vi snakket meget om udfordringer osv. Ved hver udfordring er der også en opgave. Så hvilke opgaver brænder du mest og mindst for?
Jeg tror, det jeg brænder mest for, det er at starte ting. Altså, nu har jeg faktisk for ganske nylig taget en sådan en talenttest, hvor den ligesom beskriver, hvad er det for nogle opgaver, der giver en energi, og hvad for nogle opgaver, der tager energi fra en. Det jeg er god til, det er at starte opgaver, altså være i gang sætter på nye projekter, prøve at se, om man kan spotte nogle trends og lave noget nyt. Det vil sige, jeg synes, det er enormt sjovt at bygge ting. Jeg synes, det er meget sjovere at bygge nye ting, end det er at drifte noget eksisterende. Så det vil sige, det er hele tiden at prøve at lave nye ting. Hvis man tager sådan rent kompetencemæssigt, synes jeg, marketing er enormt spændende, fordi der sker så meget inden for det felt, især digital marketing, altså hvad kan der være nye muligheder der? Jeg synes, det er enormt spændende at følge med i hele sådan startup-miljøet, så det vil sige, det her med hele tiden at prøve at se, om man kan gøre noget nyt eller rykke nogle ting, det synes jeg er enormt spændende.
Lige på det, når du siger, at du er meget inde i digital marketing, hvor ser du egentlig hele markedsføring, lad os bare sige, om 3 år, hvor tror du egentlig, det vi er hen?
Altså det er jo enormt svært, fordi det rykker sig altså markant hurtigt. Jeg tror, altså det der er spændende hele tiden, det er jo, at der kommer mere og mere data på os. Altså der kommer mere og mere information på os, både via Facebook, via Google, Amazon, alle de ting her. Altså, og det er jo enormt imponerende. Der er jo allerede lige nu altså vist eksempler på nogle cases, hvor både Google og Amazon har vist annoncer for bleer til folk, som ikke vidste, de var gravide endnu. Altså fordi, at de kunne genkende nogle mønstre, de lavede ind på nettet, som ofte var antagelse af, at den her de er højst sandsynligt gravide, fordi de søger på nogle symptomer, som gør, at de måske er gravide. Altså det er jo sådan, det begynder at få så meget data på os, at kunne genkende så mange mønstre, så det vil sige, at vores markedsføring, den markedsføring, som vi modtager individuelt, kommer til at være meget mere præcist. Og man kan vælge at gå i to veje her. Man kan vælge at sige, at på den ene side er det uhyggeligt, at de ved så meget om os. Man kan også vælge på den anden side, hvor er det dejligt, at vi kun får annoncer for ting, som vi faktisk har behov for, og som vi faktisk lige står og mangler, så jeg ikke længere modtager en annonce fra en dameparfume eksempelvis, eller noget af den stil, fordi det passer ikke til mig.
Det var, ja, nu har jeg selv oplevet noget lignende. Det var faktisk, ja, der kom lige, læste lige hurtigt en artikel omkring med, at de optager os meget. Google Home med højtaler. Den optager jo, hvad man snakker om. Og der kan jeg allerede se, at bare på min feed og så videre, hvad jeg ser, der er den optaget. For eksempel på et tidspunkt snakkede vi om, at vi skulle i biografen, så går der 3 dage, så lige pludselig siger den midt i det blå, Lido, biografen er åben. Får mig jo totalt i chok, men det var kun fedt, så bliver man lige opmærksom på det. Ja, lad os køre lidt videre til, hvordan du, ja, dine dag-til-dag arbejdsopgaver med de to, som der.
Jamen altså, mine dag-til-dag opgaver lige nu er meget, meget forskellige, for jeg har ikke nogen dage, der er ens, og det tror jeg alle iværksætter siger, men lige nu har jeg aldrig nogensinde haft altså nogle dage, der er så forskellige, som de er lige nu, og det er fordi, jeg sidder jo sådan et mellempunkt, hvor jeg laver alt muligt. Altså nogle dage er jeg ude at undervise, hvor jeg underviser marketingafdelinger i digital marketing. Andre dage der er jeg ude at holde foredrag omkring iværksætteri. Nogle dage sidder jeg og optager min egen podcast, iværksættererfaringer, hvor jeg deler ud af min viden i forhold til iværksætteri. Så det er vidt forskellige ting. Jeg har selvfølgelig nogle ting, der går lidt igen, og det er jo igen, at man har nogle altså noget daglige administrationer skal sørge for, at alt økonomisk ser ud, som det skal, sørge for, at der bliver lavet nogle opslag rundt omkring, så jeg markedsfører mig selv en lille smule, sådan nogle ting, men det er virkelig forskellige dage hele tiden. Altså hvis man tager denne her uge, så har jeg tilbragt 2 dage i Aarhus, hvor jeg har været op og blive certificeret i sådan en talenttest, som man kan teste folk med. Onsdag har jeg været i Vordingborg for at holde et foredrag omkring digitale medier versus tv, og torsdag har jeg været i Esbjerg for at arbejde på et nyt projekt, vi er ved at sætte lidt i gang. Altså, så det er vidt forskelligt hele tiden.
Hvordan finder du egentlig, nu har du de her 3 ting her, hvordan gør du egentlig sådan, at du siger, jeg holder fokus på det her nu her, og det her ikke lader sådan din hjerne køre, de her 4 veje?
Ja. Og jeg tror, det er vigtigt, at man er god til at kunne balancere det, fordi der er jo mange forskellige ting. Altså, jeg bruger især et værktøj, der hedder Wunderlist, jeg ved ikke, hvordan du udtaler det 100%, men som er sådan et huskelisteprogram, som er enormt stærkt til at gøre tingene. Og så er det vigtigt, når man har forskellige projekter, at man virkelig, altså dem, man arbejder sammen med, at man sørger for, at nogle gange dem, der tager lead på nogle af projekterne, at man ikke selv sidder og skal styre det hele, fordi det kan man ikke med så mange forskellige ting. Man kan sige, lige nu, meget af det, jeg laver, det bunder jo sammen i et, altså det er jo de samme ting, altså foredrag og undervisning er nogenlunde det samme. Podcast er noget, som jeg gør, når der er ekstra kapacitet og tid til det, og sådan nogle ting. Så det er ikke, fordi det er så vidt forskelligt, men jeg vil aldrig nogensinde anbefale, hvis man som iværksætter står og skulle lave en ny virksomhed, skal du aldrig nogensinde kaste ud og lave 3 virksomheder på en gang. Altså, det handler om at holde fokus på én ting, indtil det virker.
Ha' bøffen ordentligt stegt, før man sætter tilbehørende afsted. Det er egentlig det. Når nu er med alt det her, du er i gang med osv., så vil jeg faktisk gerne vide, sådan, hvad er det egentlig, der driver værket, eller hvad der driver dig helt præcist fra start af og så til nu? Har der været ændringer?
Det tror jeg ikke. Altså, jeg har fået spørgsmål mange gange, og min udfordring er lidt, jeg ved faktisk ikke 100%, hvad der driver mig. Jeg tror, det er tanken om ikke at kunne lade være. Altså, nu hørte jeg et godt eksempel i radioen med den her OL-atlet Sara Slot, som løber hækkeløb, hvor hun sagde, at hun stillede også op i konkurrencer, når hun lige havde været skadet og sådan noget. Og så spurgte radioverden, hvorfor gør du det? Altså, hvorfor stiller du op, når du ved, du ikke kan vinde? Og det er fordi, hun siger, tanken om at lade være er endnu værre. Og det er sådan også lidt, sådan jeg har det med iværksætteri, at ved hvad, jeg er nødt til at prøve at se, hvad der sker, hvis jeg trykker på den knap herover og prøver at røre i det her, den her branche. Så jeg ser det også meget som en udfordring for mig selv hele tiden, at sige, kan jeg gøre det her? Det er også derfor, man ser, at jeg måske laver nogle ting, som er vidt forskellige. Altså starter med at lave en smykke-webshop, så går man over og laver digitalt marketing, hvor man pludselig er konsulent, så laver man en podcast, så har vi også lavet Venture, hvor vi dokumenterer vores iværksætterrejse, og nu sidder man som foredragsholder. Altså det er vidt forskellige ting. Hvis man skulle kigge på alt logik i forhold til at være økonomisk, så burde man jo lave noget inden for samme branche, som man hele tiden gør sig selv bedre. Men jeg synes, udfordringen er sjov i at prøve at tage noget nyt og prøve at se, om man kan gøre en forskel.
At du godt vil udfordre dig selv og se, kan jeg finde ud af det her?
Ja.
Grineren. Cento med 23 med ansatte og så videre. Hvad var du egentlig opmærksom på, når det gik godt derovre?
Jeg tror, det er sådan, at Det er jo svært et eller andet sted, fordi jeg tror, mig som person, jeg kigger ikke særlig meget på fortiden, altså på hvad vi har opnået og så videre. Jeg kigger hele tiden fremad og kigger hele tiden på, hvor er det næste skridt, vi skal hen. Så det er virkelig noget, som jeg har været dårlig til, selvom alle iværksættere siger det, men så er det virkelig noget, jeg har været dårlig til, det med at fejre sine succeser og sige, nu stopper vi lige op og nyder vi noget, hvor vi er, fordi så var vi 23 mand, så havde vi jo bare et nyt mål, vi skulle nå. Altså, så det var hele tiden nye mål, så det var aldrig nogen sådan, så vi dvælede ved det og sagde, nu har vi haft succes, fordi succesen er jo noget, man har inde i hovedet på sig selv, så det kan godt være, at for nogen vil det at få 23 medarbejdere være succes, men for os var næste succesparameter bare, at vi skulle op og have 30 jo. Altså, så det vil sige, det er jo noget, hvor man hele tiden kigger efter mere.
Hvad så med nu her, når du er foredragsholder, og du er foredragsholder, og du er ude, hvad er egentlig din ikke mål, men...
Min mission har faktisk ændret sig for ganske nylig som foredragsholder, fordi jeg kan huske, jeg selv har haft en god snak i min podcast med Anne Skar, som også er foredragsholder og har været foredragsholder i rigtig mange år. Og hun satte noget ind i hovedet på mig, som virkelig gjorde, at jeg ændrede hele sådan det mentale i at holde foredrag. Før da jeg holdt foredrag, så tænkte jeg tit, det var lidt for selvpromoveringens skyld, det var lidt for at holde mig selv kørende, det var for at lave nogle forskellige ting. Men hun ændrede mit mindset til at sige, hvis jeg bare kan ændre holdningen på én person blandt publikum, så har jeg været der for en grund. Altså hvis jeg bare kan sørge for, at én bliver lidt mere interesseret i iværksætteri, eller én får en ny tilgang til digitale medier, eller hvad nu er, jeg holder foredrag om, ved du hvad, så har jeg gjort en forskel her i dag, og så er jeg også berettiget til at være her. Og det synes jeg, det her er en god måde sådan at komme ind som foredragsholder, at hvis man kan se, at der er nogen, der sidder blandt publikum og nikker og er glade, og man kan se, at de har bare forstået det her, så er det altså bare den fedeste følelse i hele verden.
Jeg glæder mig til at opleve det, så også, grund til, at jeg laver den her podcast, det er faktisk det samme med, at jeg håber, der er en eller anden, jeg kan lytte mig Leaf Nation, der enten er på vej til at blive selvstændig, og ikke helt ved, hvad jeg gerne vil, lytter til det her program, siger, hey, der var sgu noget spændende her. Inden tager kontakt til dem, og så I kan få hjælp den vej igennem. Ja. Den dag, jeg opdager det, det glæder jeg mig til, fordi det er sådan set hele mit mål med det, så det er jo fedt. Glæder mig til. Mm. Egentlig, nu kører vi lidt videre til sidste del af showet. Det er lynrunden. Seks små korte spørgsmål, og du skal svare så hurtigt og så kort som muligt.
Ja, spændende.
Tak. Hvad er den største grund, der holder dig tilbage for at blive selvstændig?
Hvad omverden tænkte. Hvis jeg skal uddybe den, så da jeg startede Card 24 i sin tid, der fortalte jeg det ikke til nogen den første halve år, fordi jeg var bange for, hvad andre tænkte. Så det vil sige, det var meget sådan, at jeg måske selv havde i lang tid havde vidst, at jeg gerne ville være iværksætter, gerne være selvstændig, men jeg var bange for at gøre det, og især så ung en alder, fordi jeg var bange for, hvad ville ens venner ikke tænke, hvad ville andre tænke i forhold til, at den her 19-årige gut nu skal ud og tro, at han er en stor kanon. Det er sådan, jeg troede, andre ville tænke, men det viser jo, at folk bare vil hjælpe alle sammen, så det var super positivt.
Ja, fedt. Det er egentlig meget sjovt. Jeg lavede som 18-årig, det var et godt tidspunkt at starte. Mm. Ja, også bare generelt, som ung er jo et lækkert sted at starte, man ikke har særlig mange omkostninger, og man kan bo næsten hvor som helst. Hvordan kom du egentlig væk fra det her med at ikke lade andres meninger styre dig, men bekymrer sig om andre meninger?
Ja, jeg tror et eller andet sted, så jeg det som et behov. Altså, at jeg var nødt til at begynde at fortælle omkring, hvad jeg lavede for at kunne få succes. Fordi det så jeg andre iværksætter, der gjorde. Så det vil sige, jeg så, det var bare en udfordring, jeg var nødt til at komme over. Så det gjorde jeg på et eller andet tidspunkt. Så begyndte jeg selv at holde nogle foredrag, og selv at skrive lidt på Facebook, at nu er jeg altså startet det her, den slags ting. Så det kom bare af sig selv, fordi jeg så det som en nødvendighed. Og det er jo tit med de her ting, man frygter, og ting, man har ind i hovedet. Altså 95% af de ting, man går med ind i hovedet, som er en frygt for et eller andet, det kommer aldrig til at ske. Altså det er meget sjældent, at det faktisk også er sådan, det er. Fordi igen, altså eksemplet her, mine venner bakkede mig op og begyndte at handle ved mig, og begyndte at referere til mig. Altså det var jo super positivt.
Så egentlig, ja, husk på, at vi for det meste er vores egen største fjende.
Ja,
hvad er det bedste businessråd, du har fået?
Det er, den kan jeg ikke svare kort på, men et af de bedste businessråd, jeg har fået, det er en dag, da jeg var ude og holde foredrag i Kolding. Jeg var lige flyttet til Kolding med min webshop i Card 24, og jeg har holdt foredrag en del gange her, så jeg er ude og fortælle omkring min forretning, og så da jeg er færdig med foredraget, så er der en ældre herre nede i hjørnet, der rækker hånden op og siger, Kasper, det var et rigtig godt foredrag det her, men hvad omsætter du egentlig for? Og jeg tænker sådan, okay, jeg står foran 150 mennesker og holder foredrag, hvorfor skal jeg fortælle, hvad jeg omsætter for her? Men jeg tænker, okay, jeg har omsat for næsten en halv million i år, sagde jeg så. Okay, det sagde han, det var flot, men hvorfor omsætter du ikke for 5 millioner? Og så tænkte jeg sådan, hvad bilder du der ind? Altså, det var sådan en ældre her, nu vil jeg ikke nævne, hvad han hedder, men det er en person, der virkelig har bygget en stor virksomhed, og som har gjort det godt og solgt for rigtig mange penge. Så tænkte jeg sådan, jeg har meget respekt for ham, men hvad bilder han sig ind? Hvorfor stiller han det spørgsmål? Og i starten så tænkte jeg sådan, han gjorde det for at stikke til mig, altså for at være nedladende. Men det var først et par dage efter, det gik op for mig, at det han prøvede at få mig til at gøre, det var at tænke større. Det vil sige, at jeg skulle prøve at tænke på, hvad skulle der til, hvis min forretning skulle nå til et punkt, hvor der omsatte 5 millioner. I stedet for, at jeg måske bare tænke på, hvordan kunne jeg vækste min forretning 20% fra år til år, som de fleste måske tænker. Og det betød, at jeg skulle ændre helt mange ting. Jeg skulle ind og finde, jeg skulle måske have 15 nye brands på min webshop, jeg skulle måske kunne tjene flere penge på min marketing, altså alle de ting, så sådan ændrer mit mindset. Så det vil sige, det her at tænke stort, og det er ikke et konkret råd, men det er sådan det her eksempel, altså den måde, han kom med det på, det har bare haft med i alt andet, hvad jeg har lavet lige siden.
Det lyder sgu egentlig fedt nok, i stedet for at jeg ikke at være tilfreds, men sige, sæt nogle mål, der faktisk er så absurd store, sådan enten tage det hele livet og nå dem, eller bare man presser sig selv til.
Lad os sige, at jeg havde sat målet 5 millioner inden for 2 år, så for 500.000, og så jeg havde nået 3,5 millioner, så var jeg stadig noget markant længere, end jeg var nået, hvis jeg bare havde kørt rundt i min eget hamsterhjul, som jeg måske ikke gjorde på det tidspunkt.
Ja, så ja, det var faktisk, vi har jo masser at snakke om, du har jo opnået meget, så vi har næsten nok til 3 episoder, men
ja,
lad os lige droppe lidt lynrunden. Jeg vil egentlig dykke mere ind i nu her, fra overgangen. Hvordan oplevede du, havde du det egentlig med sådan, fra at komme fra fast hverdag til at træde lidt tilbage, og så...
Jeg nød det. Over i Ascento, eksempelvis, altså, jeg elsker de medarbejdere, jo, det var de fedeste medarbejdere, og den fedeste partner i Markus også derovre, altså nogensinde, men jeg kunne ikke være i det der faste program, med at man skulle være på kontoret i nogle fast tidsrum, sådan hele tiden, og der folk var afhængige af en, og hvis man var syg en dag, så ramlede det hele, fordi så skulle man indhente en masse arbejde, og den slags ting. Jeg kan meget bedre lide det her med at være uafhængig, altså at så kan jeg møde ind klokken 9, hvis jeg synes, det passer mig nogle dage. Jeg skal også møde ind klokken 7 nogle dage, og jeg kan være der for min kæreste sådan for alvor i forhold til også det her med, at vi skal have et lille barn og alle de ting her. Så det vil sige, for mig har det været dejligt det her med at kunne styre mit eget liv på den måde, mit eget arbejdsliv. Jeg tror, jeg kan sagtens passe ned i en kasse, der hedder, at man arbejder nogle faste tidsrum, men jeg tror ikke, jeg kan gøre det i for lang tid ad gangen.
Så egentlig, ja, det var jo sådan faktisk frihed med frihed til at selv at bestemme. Hvornår man når op, hvornår vil man hvad, selvom der er nogle ting, man laver.
Og jeg tror, at det der er vigtigt, man forstår her også, det er jo, at i 6 år på det tidspunkt, der har jeg skulle være på arbejde i fast tidsrum, altså hver dag i forhold til, og det er jo ikke, det hedder ikke bare fra 8 til 4 det her, det er måske fra 7 til 8, fordi man sætter rigtig, rigtig mange høje ambitioner på sig selv. Men fordi i starten havde Karl 24, der var en support, der skulle passe, så der skulle man altså være der, når kunderne ringede, når der var ordre og alle den her slags ting. Og i Ascenso, der fik vi medarbejdere ret hurtigt, der skulle man altså være der, når medarbejderne var der. Man kunne ikke komme lalsende for sent, for der ville vi gerne sætte et godt eksempel, og vi ville også gerne med dem, der kom først og gik senest på kontoret hele tiden. Så man er hele tiden tvunget til at være der i lang tid på den måde, og det er jo, vi er jo ikke tvunget, men det gjorde vi jo, fordi det er den måde, vi ville statuere eksemplerne på. Så at gå fra det, fra den ene dag, fra den 31. august til 1. september, hvor jeg så lige pludselig har ingenting, jeg skal. Altså det var enormt mærkeligt, men det, jeg kunne bare mærke ret tidligt, det var det rigtige for mig. Ja, det jeg gjorde, det var, at jeg satte mig ned på en bænk nede i Kolding Gågade, og så sad jeg bare og kiggede på folk, der havde travlt. Altså bare det at vide, jeg har ikke travlt på nogen måde, jeg skal ikke nå noget, jeg kan tage en pause på en par måneder, hvis jeg vil det. Altså det var en kæmpe befrielse for mig, og det viste bare, det var den rigtige beslutning for mig.
Lyt til sig selv, hvad man egentlig gerne vil, og så i stedet for at tænke, det går så meget godt, lad os fortsætte, og så på et eller andet tidspunkt måske brænde ud, fordi hvis, jeg kan ikke lige huske, hvem der sagde det, men det passer meget godt, hvis man kommer for langt væk fra ens blueprint, ens mursten osv., så er det først der, du brænder ud, og der er mange, der ikke lige helt når opdagen, fordi de ikke får tid til at tænke over sig selv, så er det faktisk ret imponerende at høre, at du egentlig kunne se det allerede.
Helt enig, og man kan sige, min beslutning, den var meget på, det var jo, på det her tidspunkt havde jeg enormt dårligt ved at arbejde i Ascenso, fordi jeg vidste, jeg gav mig kun 80%, altså fordi jeg kunne ikke give mere af mig selv, jeg var ikke motiveret på samme måde længere, og så er det altså svært at sidde med en partner som Markus, som altså giver sig selv 120%, og stadig var enormt motiveret på projektet, og man bare kunne se med sig selv, at jeg har ikke det samme at bibringe mere. Altså det er også hårdt, når man har været partner i 3 år, at man så arbejder på den måde, så derfor så synes jeg heller ikke, det var fair for ham på nogen måde, at jeg sad på den måde. Så det, jeg tror også, det er vigtigt, at man har respekt for hinanden i alt det her.
Ja, på den måde. Det er også egentlig meget godt. Både at respektere ens partner selvfølgelig, og hvis man kan mærke på et eller andet tidspunkt, at ens partner er mere motiveret end en selv, så er det måske der, man skal trække stikket, eller man skal tage samtalen og sige...
I hvert fald at se det hele i et større perspektiv og sige, det her, det handler ikke bare om Markus og jeg, det handler om, hvad er bedst for virksomheden. Og det bedste for virksomheden ville på det tidspunkt være, at jeg trådte ud, fordi jeg kunne ikke give mere af mig selv på det tidspunkt. Det kan godt være, at jeg var dygtig nok som direktør, dygtig nok som leder, men jeg kunne ikke blive ved. Altså jeg vidste på et andet tidspunkt, at jeg brændte ud, hvis jeg fortsatte.
På en måde. Egentlig, jeg er nu lidt tilbage til lynrundens spørgsmål. Ja. Det er, hvad vil du selv mene, du er god til?
Jeg er fra Vestjylland, så jeg siger ikke, at jeg er god til noget som helst. Jeg er sikkert okay til nogle ting, og det er sådan, det er. Men det er jo nok altså, at starte ting. Jeg tror, at de ting, jeg siger, jeg er god til, det er noget, jeg har fået at vide, jeg er god til, fordi der er jeg fået med til at rose mig selv. Men jeg har fået at vide, at jeg er god til at formidle og undervise. Jeg har fået at vide, at jeg er en god iværksætter, så det er sådan lidt det, jeg tager på mig.
Ja, på den måde, det var ja, god iværksætter, der har man sådan set også resultaterne med sig osv. Egentlig til sidste spørgsmål, det er lidt længere. Hvis du med al din viden og erfaring, du har i dag, skulle lave noget helt nyt, hvilket der egentlig passer til, som du har fortalt lige i overgangsfasen, i en ny branche, hvad vil du så starte med at gøre?
Så vil jeg starte med at undersøge markedet. Lad os sige, at vi skulle lave noget inden for, jamen skal vi tage rengøringsbranchen? Lad os sige, vi skulle lave noget inden for rengøringsbranchen. Så vil jeg starte med at tage fat, eller starte med at finde ud af, hvem er det, der ansætter rengøringspersonale? Hvad er det for en type virksomheder? Okay, der er måske produktionsvirksomheder, som skal have rengjort deres produktionslokaler og alle de ting her. Så vil jeg starte med at finde ud af, hvem er beslutningstagerne hos de her virksomheder? Okay, det er deres indkøbsansvarlige. Okay, så vil jeg ringe til, eller skrive til alle de indkøbsansvarlige, jeg kan finde på LinkedIn, og skrive, hej, mit navn er Kasper, jeg er en ung iværksætter, jeg vil enormt gerne i gang med at lave en virksomhed inden for rengøring. Kunne du tænke dig at snakke med mig bare i 10-15 minutter? Og der vil jeg måske skrive til 100-200, hvor mange jeg nu kan finde. Og så måske de 15, der svarer tilbage, og faktisk har tid, der vil jeg så stille dem nogle spørgsmål og høre, hvad er den største udfordring, I har med rengøringspersonale lige nu? Hvad er det for nogle selskaber, I bruger i dag? Hvad giver I for det, hvis I har lyst til at oplyse det? Sådan nogle forskellige ting. For så kan jeg bruge den her information senere. Så lad os sige, at vi finder ud af, at der er en eller anden ting, som alle sammen synes, de er trætte af. De er trætte af, at de ikke kan registrere ordentligt, om de har været der. Okay, så går jeg hjem i min kælder og sidder i min kælder i et halvt år og udvikler et koncept, der hedder, det er ikke et halvt år, men man går hjem og udvikler et koncept, hvor man hedder, okay, nu laver jeg en ny måde, som vi kan registrere det på, samarbejder måske med nogle af de her indkøbsansvarlige omkring, hvordan de gerne vil kunne se de her registreringer, hvis det er der nødvendigt for dem. Og så vil jeg komme tilbage med konceptet og sige, ved hvad, nu har jeg lavet det, som I efterspurgte, kunne I tænke, jeg var interesseret i at høre det, og så vil jeg tage rundt med min kuffert på vejene og prøve at se, om jeg kunne sælge det her koncept. Så det vil sige, jeg vil forsøge at lytte til markedet i stedet for, som så mange andre iværksættere desværre gør, at sætte sig ned i sin kælder allerede fra starten af, og så gæt, at vi tror, at branchen er her, sådan her, så vi prøver at gøre det her. Gå nu ud og snak med de personer, som skal være jeres kunder, fordi du bliver virkelig overrasket over, hvor mange, der gerne vil hjælpe dig, hvis du bare tager stille de rigtige spørgsmål. Så det vil sige, start med at lytte til markedet, find ud af, hvad de efterspørger, hvad er det for nogle udfordringer, de har lige nu. Kan vi løse den udfordring? Fedt, så har vi en virksomhed.
På en måde, så ja, igen, det hænger meget sammen med næsten rød tråd i hele podcasten, det er jo lyt, stille spørgsmål, og så faktisk handle på de svar, som man egentlig får.
Nemlig.
Det var sgu egentlig meget godt. Ja, nu det var sådan set ret godt råd. Har du egentlig lige til at runde af med et ekstra råd, som du kan give kommende iværksætter?
Jamen altså, så tror jeg, jeg vil holde den i samme tråd og sige, at et af de bedste råd, det er at turde spørge om hjælp. Altså, du bliver overrasket over, hvor mange der gerne vil hjælpe dig. Altså, et godt eksempel er dengang i Ascento, da jeg fandt ud af, at jeg skulle til at være direktør, så skulle jeg til at finde ud af, hvad betyder det overhovedet at være direktør. Så det jeg gjorde, det var, at jeg skrev rundt til, jeg tror igen, 100-200 direktører rundt omkring i Danmark, der var direktør for servicevirksomheder, og sagde, jeg er en ung gut, jeg skal til at være direktør for mit eget selskab. Jeg ved overhovedet, hvordan man gør det. Kunne du tænke dig at drikke kaffe med mig i 15 minutter? Og der var måske 30, der vendte tilbage, og jeg kunne komme ud og lære nogle af de bedste direktører i Danmark, fordi de svarer faktisk, altså hvis du bare tør spørge, og være ydmyg omkring det også. Og så kunne jeg jo lære af dem. Så det er bare, altså igen, tør spørge om hjælp.
Jeg ikke være så bange for svaret, der kommer, fordi hvad er det værste, der kan ske, det er, at du kan få et nej, og så sådan en ryk videre til den næste person, så
det.
Man kan næsten, som jeg forstår det faktisk, sige, hvad vil drømmescenariet være? Ja. Jeg går efter stjernerne, og så faktisk begynder at tage LinkedIn, ja. Og så kører stille og roligt nedad, indtil der er et eller andet, der siger ja.
Nemlig.
Genialt. Man skal ikke undervurdere LinkedIn.
Overhovedet ikke.
Kæft for godt. Hvor kan vi finde dig henne?
Hmm. Jamen, jeg er jo meget aktiv lidt over det hele. I kan følge mig både på LinkedIn eller Facebook under navnet Kasper Edens. I kan også finde mig på min Instagram, som bare er Kasper Edens ude i et. Ellers så har jeg også min hjemmeside, kasperedens.dk, hvor I kan følge med i de ting, jeg laver, hvor jeg også offentliggør lidt omkring de projekter, jeg laver osv. Og ellers så kan I også lytte til min podcast Iværksættererfaringer, som man både kan finde på SoundCloud, iTunes, Spotify osv.
Tusind tak, fordi du ville være med i dag.
Det var en fornøjelse.
Jeg håber, I har en god lytter. Og samtidig med, at I synes, det var super interessant at høre Kasper Edens historie, og ikke mindst, hvorfor han hoppede af Ascento, som mange af jer nok er yderst interesseret i at høre. Jeg vil selvfølgelig lige til sidst anbefale igen at gå ind og lytte til hans podcast, der hedder Iværksættererfaringer. Men til det, som programmet her går ud på, det er jo at lære noget og få gode råd, så I kan opnå jeres drømmemål hurtigere. De tre råd er følgende. Hold fri, når du er hjemme. Husk nu at smide telefonen væk,
lad computeren stå på arbejde, når du ikke tager det med hjem. Råd nummer 2. Når du er til møder osv., sid og lyt og vent til at sige noget klogt, når du ved, at det er lige præcis det, der passer til dem. Råd nummer 3. Gå ud til jer, som der gerne vil være iværksætter, som er i gang med at finde et produkt. Lyt nu til markedet. Find udfordringerne ved at tale med folk om det, og så løs det sammen med dem. Derfor kan du opbygge din virksomhed. Lyt med på onsdag i episode 20, hvor jeg skal tale med Lasse Giversen fra Lømmel Design og Branding. Hvis du har fået læring og værdi af at lytte med, så vil jeg sætte pris på, hvis du gik ind og gav mig 5 stjerner og smed en anmeldelse, så jeg ved, hvad jeg skal gøre bedre. Derudover vil jeg også være glad, hvis du gik ind og følgte mig på Facebook og Instagram under Malik Podcast. Vi ses på den anden side.